Эцогийн миний подкастын Арпесны 2 дахь зочноор гэдэг энд ажилч дугаар нийтлэгдэх байх гэх юм. 2 дахь зочноор манай багийн чигчтэй өрхий. Сүүлийн байц. Сүүлийн цааш найзлж байгаа Эги маань орж байна.
За.
Өөрийгөө танилцуулаарай.
За, Эги байна. Бүтнэр Эрдэнэ 2. Тэгээ их сургуулиас найзлж байгаа сүтэсээс. Тэгээ одоо төгсөөр 2 жил болж байна.
2 юм уу?
Гуртуугаа болчих шиг. За тэр азаны болчихлоо. Тий. Тэгээд заал авахын өмнө подкастыг хийж байна.
Энэ бол та шинэ одоо өнөөдөр 2021 оны 12 сарын 15 оройны 21 цаг 25 минут тавцаа болж байна. Бидээр одоо 10-аас 10 хүн дээр заал нь тоглох байгаа. Тэгээд тэрний өмнө дуудаад тэр нь яриагаа хийж байна. Тухай шинэ жил болох гэж байгаа тохиолдолд шинэ жилийн спешиал дугаар явж байгаа гэх. Энийг хэзээс нэг гаргахгүй байхгүй те. За тэгээд энэ миний подкаст бол ер нь л юм. Нэг юм нэг хүн нөө хэрэгтэй юм уу ярина мэр. Хүн юм нугас сансгаж чадахгүйгээр зүгээр дурсамж болгоод авч байгаа. Энэ чинь бас дараа хэдэн жилийн дараа CD медийн дээр болгоо те. Нэг 10 жилийн дараа манай сансгалт гоё л байх. Тэгээд яг энэ үе одоо чи хэдтэй вэ?
24 тавтал.
24.
Юу вэ? 25-ны жил орсон байгаа шүү дээ. Тэр 24 төгс. За, сайхан болчихлоо.
Тийм байх. Юу вэ? Чи 25 үрэг юм. Сая 6 сар.
Чи одоо 24 л
хэлээ. 24 хүйлээ. Би бас 24 үрцэн байгаа. Одоо 12 сар гараад.
25
үрэг гэж байна. Яг 24 насны бит хоёрын ингээд яриа хоолой цэл бодлоод явах гэж байна.
Тийм, тийм. Тэмс тамины талаар ярих гэдэг нь мэдчихэж байгаа.
Ер нь сэдв бол тамих байгаа. Ер нь битэрийг итгэж чаддаг.
Титанс нөгөө найз минь тамхинаас гарцсан даа.
Энэ үед л одоо гэгэрсэн байгаа. 7 жил татчихад сая 10 сар. 10 сар ихээр гараад одоо 3 дахь сард лугаа орох гэж явж байна. Тамхинаас гарсан ээ.
Баяр үргэ.
Нэг үйл гараа байгаа.
Бүр баяр үргэ гэж. Үнэнч байж чадсан байна гэж.
Үнэнч талтай.
Гарах гэж үзсэн бараг уу.
За тэгээд.
За. Тэр.
За одоо
асуусан.
Танилцуулга юм хэрэгтэй болцсон гэж үзэх үү.
Тий.
За шилдэж танилцуулга гэдэг. Эндээс нь танилцуулга тавьж явах тий. За ер нь тамхиг хэдэн жил татчихав бэ? Анх хэдэн оноос татчихав бэ?
Яг хитэн он гэж мэдэхгүй байна. Яг хөө барагцаал л гэх юм бол за би нэг хамгийн их татчихсан нь болохоор хамаатныг ахтад татчихсан. Тэгэхээр тэр хамаатны ахсан байхад 5 дугаар анги байх үе. Би яг гэхээр би 2 дугаар анги байсан юм. Гэж өдөр ч одоо хит юм би 2005 7 он. 2005 онд би анх сургуульд орж ирсэн 7 он.
7.
За 2007 оноос эхэлсэн байна гэж бодлоо юм. Тэгэхээр 2007 оноос ч одоо 2021 он гэхээр 14 жил тамиг татсан байна. Их баг хэмжээгээр
анх хэрэгэлсэн л
хэрэгснээс эхлээд хэрэг анх хэрэгэлж байхдаа нийлэн татдаг байсан. Тэрийг л мэдчихэн дээ.
Баг багтай юу?
Хойлоо хамаатныхаа нэг ахтай хойлоо очиад нэг хайрцгийг аваад хоёр давхар нэг хууч юм цагаан байшинд очил. Хүн байдаг. Тэрний хоёр давхарт нь л
гал
дээвэр дэрн гал гаргацсан шиг тамиг цаа зовдөг байлаа.
Хоёр дахь ангитай юу?
Тэгэхээр одоо чи 14 жил 5 жил болох гэж байна. Тэг. Яг нь дунд нь 9 сар гарч исэн түүх байна. Яг 1 сараас он гараал за 50-аас гарыг гээд 1 дөрвөр сард гарч исэн. Тэгэл 12 сар 1 сарын 1-ээс гараад 9 сар яг гараа гарч чадчихсан нэг түүх. Тэрнээс юу нөр гарч байгаагүй дээ. 14 жил.
2 дугаар ангиас авааш. Тэгэл ер нь 1 дөрвөр курс хүртэл татаадсан юм.
Тэг. Бага хэмжээгээр
ер нь огт гарчаагүй тэгэл
огт гарчаагүй татал
чи ер нь битгий дэмлээс гараа.
Ийм сайн дүр үзэл гээд.
Нэг дүр курс чи 9 сар зүгээр хар бараанд орсон юм шүү дээ.
Аа, бараг л хар бараанд орсон ч. сэтгэлдээ бас хаашаа ч. Тэгэхээр яг 9 сар гарч чадсан бас өөрөөрө барахтыг. Аа гэдэг гээш. Тийм байна.
Хэцүү тийм. Чаг. Ээ гарна гэдэг.
Яг тэр үед гарсан бол яг тэр чигээрэл гарах байсан. Одоо ингээ буцаад орохоор илүү их ордоо. Магадaltaй. Гэтэ яг буцаад орсон ч гэсэн чи юу тэр Япоо явахаас өмнө бол би нэг өдрийн 2-3 ширхэг хэрэглэтэл байдаг гэсэн шүү дээ. Тийм. Яг баг зэрэг уух үед тэр нь хэд дахин нэмдэг.
Хайрцаг
болдог. Нэг тэр жоохон талрууга хэтэрчдэг. Тийм байсан. Тэгээ одоо яг тамиг тагаал хамт байна да.
Одоо ялхэр татж. Электрон тавьж татсан.
Электрон тавьж татчихсан бас болсон.
Болсон.
Под татсан. Эдийн засг жоохон асуудал юм байна. Яг одоо яг эдийн засгад яг ингээд босгож ахтал эдийн засг болцоо их мөнгө гараад байгаа зарлах. Тамнаас илүү мөнгө зарлагдаад байгаа гэсэн та бодод байсан. Тийм байна.
Энд тэ тамгид орсон.
Татчих шээ.
Юу татчих вэ?
Эсийг л татчих.
Ногоо нуу.
Яхан цахаа татчих гэж шээ.
Ямар
ингээсэл шээ. Ингээсэл
яхан цахаа.
Тий. Энэ ч н олон нэршилтэй амир. Тэгээ тамхи татах юм бас нэг ядаргаа тавь нэг олон тамхис гэж үзэх юм. Өөрхийг л олох гэж. Сонголт шүү
дээ. Хэцүү юм. За энэ нэ айц юм. Би сүлд нөө нэг новоос сая татдагсан дээ.
Тэгсэн
чинь нөгөө новоос чинь нэг шинжлэхтэй нэг боцсон амттай. Йоо. Мар
бүлээс тэний үнэгс новоос татсан
шүү. Тэгээд тэрийг хаяад дараа нь тэрний дараа тэгээд шүү новоос байл чендж ордог. Чи арай хатаа. Чендж татгаа. Хоол нь хамгийн гай. Тэгээ цэгч харсаад хөндүүлээд мөр хатгаад яг тамхиныхд мэддэг. Тэгээ ченжэс өөртөө өгсөндөө сойлоод. Тэгээ аль нь ч таалагдах цац боли. Тэгээ хараа.
Шидий өдрийг.
Тэгээ нэг нохоо шиг шаардсныхаа шартаад 2 хоног шартах та. Тэгт тааж бол 3 дахь өдөр чичил тэмчичи гэсэрэл 7 хоног тэмчил. 7 хоног тэмчил тэмчил гэсэн. Тэгэл тэрнээс цаашаа тэмцсэн дээ. За. Анх хизээ татсан матсан өөр нь явчлаа шүү дээ. Анх ер нь ямар гоо төгөл татсан. Нөгөө дээр нь гоё тав.
Алтан навч.
Алтан навч байсан юм уу?
Улаан шанхур алтан навчч яг байдаг шүү дээ. Алтан навч улаан шанхур нөхөр. Тэгээд алтан навчаас өөр нэг бас
өргөө.
За нэг тийм их цагаан өргөөч лөө.
Кей. Нөгөө вест энэ төр бас.
Тий, кей.
Вест сүлд лээс л та.
Тий. Ер нь тийм их тав татчихсан. Тэгэл алцны гал
дүнсүүлс тэ.
Дүнсэн дэг татчихсан.
Охт одоо хүртэл.
Одоо хүртэл ган ширхэгийг татчихсан юм уу татчих.
Тэгэхээр ер нь гарах сонирх ол ер нь байна. Ийм зодч байх бол.
Тэгэхээр гарах гэж үзээд барсангүй. 9 сар гарахтаа модтой чихэр ашиглаж гарсан. Тэгээ яг бас нэг сар татахгүй гэж үзэхдээ электрон тамхи татчих байсан. Сая 5x гээд им мууж үзсэн. Намаа барахгүй
нэ. Найд зах нэмэл өрцөн.
Тий, үзсэн. Өөрөө ч үзье гэж үзсэн. Өөрт нэг ширхэг татчихаж гисэн. Тэгээд нэг яг шалтдаг. Бас шалтдаг л их байх таад яваад янз бүрийн байдлаас олж тамхиг татаад л эхэлсэн. Тэгээд л ер нь тамхинаас гарч чадаагүй юм да. Ер нь л өөрийнхөө тамхины хэрэгцээ нөх юм бол тамхиг нэг муу зүйл гэж боддог. Гол асуудал. Хэрвээ арх тамих тий өөр янз бүрийн бүст ингээд холдсон зүйлүүд зах юм бол юуг сонгох вэ гэдэг хамгаал сонгоно шүү дээ.
Уусаа хамгийн эрүүл нь шүү дээ.
Хамгийн эрүүл нь л
тий. Айн муух өнөртэй юм лээ.
Тий муух өнөртэй.
Өнөр боллаа гуй.
Тэрнээс л болж одоо ер нь бол гарах үсний ер нь бол най зөвхөнөөр босноос болж тамих.
Үзээд болчих.
Тамихны өнөр гэдэг зүйлийг үзээд тамих юм муух байсан юм уу гэдэг зүйлийг бодох болж харгаж ирж байна. Тэрнээс л тамирнаас эзэшнийг харъя гэж өмнөх амар тэгж хүсч бодож байгаа.
Өмнөр л агуу юм л ам амбал би нөө нэг 10 сард нэг хөдөө байв. Тэгээ шинэ уужхтаа яг тэр чи гараад нэг хорилтлаа амжсан. Тэгээ уужсч хүмүүс тамигтай бүгдээрээ гараа тамигтсэн. Ганцаар үлдснэ. Яахан чаналсан гараа татгаад нэг нэгнээс тамиг аваад асаагаад нэг сар сэж юм. Бодсрын амт зүгээр ам ингээ амар цаваартал.
Энэ бас нөгөө нэг юу бас тамхины талаар хэлээс. Одоо 10 жил байхад гэх юм бол 10 жил бас ихэнх нь тамхи татдаг хүмүүс их зөндөө байдаг юм лээс. Танаа 10 жил тий татдаг хүмүүс чи. Яг хоо нэг заа нэг 90 хүмүүс байлаа гэхэд түүний нэг заа нэг 40 банд байлаа гэхэд 40 бандын нэг 20 тамхи татлаа 20 заа нэг 25 тамхи татлаа 15 тамхи татдаг байх юм бол эцэст нь буцаа ирэх гэхэд 40-ийнхээ 35 л татдаг болсон байгаа шээ. Одоо нэг чамд их санагддаг баг. За нэг газар цуглалаа 190% амт татдаг. Ирч вэ юм чи. Тэгэхээр энэ тамхи гэдэг зүйл тийм одоо нөө
мод болоод байгаа
шээ. Мод болоод байгаа юм шээ, тэ. Баг байхад хэрвээ нөө нэг тамхи татахгүй байлаа гэхэд яга заавал гэж хүмүүс тамхинд ороод байдаг. Тэг бүгд хор уушигтай гэж мэдчихэ. Жохо хөтөрдөл тамих бийнт муу гэдэг юм хэзээ мөртлөө бүгд тамихд ордог. Энд тэг яагаад юмнес болчихаа би зүйлээд боддог гэсэн.
Яагаад юм бэ?
Яг өсөр насны хүүхэд байл өсөр насныхаа яваас тамихд ордог гэх юм тэгэл. Уралдаад өөрийгөө том хүн болсон гэж боддог. Хэцэгээр хөвж байгаа ч гэсэн. Том болцоод том боллоо ч гэдэг 20 настай оюутан боллоо зэрэг тавлаа тэгэл зүр шалтгаан тамих байдаг юм болоо.
Яг ер нь бол тамхич нь юу байхгүй яг зөрхөө ажиллаж байна. Гол нь бол тамхич нь бох никотин тийм үү.
Тий.
Ороо татдаг мансуурд донтуулдаг юмуд нэг ачраас хүмүүс тэрийг татдаг. Анх яг сонирхоо татчих нь штий. Тэгээд тэр никотин үйлчлэж эхлэв тэгээд яг амар ажиллаа тэгсэн штий. Анх бол сонирхоо ч юм уу эсвэл нэг дангал тамхи татчих нэг тамхины зэг дээр ярэмэр болдог шиг тий. Би нүү эпо яг тамхиас гарна гэж хэлсэн чи юм.
За
тамхи татчих Японд сурч байгаа.
За тэгвэл тамхи татах ойлоо тамхи татах юу яриад байна? Тамхи татах шалтгаануудыг хэлээ.
За болж шүү дээ.
За хамгийн түрүүнд юу ажиллах вэ?
За нэгдүгээр төлөв нь шууд ухтал татмаас нэг
зоохол зоохол
байна шүү дээ. Нээл гоон шүү дээ гэж чи хэлрэл манараа л.
Тий. За чи тав гэл би тав хэл.
Тав тав. Тийм бол
зөндөө гарна.
За би шууд тэгвэл голууд нь чиний баригдлаа. За уухын уухад тагчгүй мансуур гэж татж байна. За хоёр дахь нь бол яг хүн амьтантай бол за тий.
Ярэ өрнүүлэх гэж.
Ярэ өрнүүлэх гэж юм уу?
За
тэгж л татчихэ. За өөр чинь дадлаа таврахгүй юм шиг.
За
тамнаас гарцчих гин гэрээ.
Тамнаас гарцчих тийм юм байхгүй л юм.
Өөр чи яд. Тэг нэр хаал ялч нэр гарах шалтгаан бол дотроос нэхэд өг. Биш ээ. Тамих татах шалтгаан болохоор дотроос нэхэд өг учраас л татмаар гэдэг. Үлсэж байгаа юм шиг те хаал идэцэрнэ дахиад өөр юм аруулсан тамигдчих бол
ямар тамиг татах сайхан байдгийг гэж байна. Тэгэл болом.
Ямар үе татах сайхан
байдгийг
нэр.
Тэрийг л бодчихгүй зэ.
Аа за тэгээд
хаал идэчээ бизсэн бизс үедээ тэрийг хүнтэй уулзчаад уучаад
уучаад татах.
Тэгэл ерөөл угаас бороотой үед амттай байдаг шүү дээ.
Яа.
Бороотой.
Цасмас орчих, бороо орчих тамхитай засах шалтгаан
шүү дээ. Хөтлөө ажил хийж ядарсны дараа тамхитай гоё.
Юу зүгээр нөө нэг хамгийн ер нь хамгийн амттай тамхи ер нь яад үзсэн шүү. Ажил тараал, ажлаас яг гараал татах ёо.
Эсвэл ажилд орохын өмнө ч юм уу дээ сэтгэлээ.
Орохын өмнө яг бас. Тэр чинь өглөө их тамхитай бол амралтай их.
Гоё бай.
Нааш юм байт юм аа. Орой л их гоё дээ.
Цаснаар өдрөглөө ядарчлаа
шүү дээ.
Тий, аялж байхад өдрөөс тамхичоос амаргүй шүү дээ.
За тэгээд ямар ч хийцгүй байж байгаа бол тамхи
өөрөөс гоё. Үлсэж байхад гоё
өнгөрч өгөхгүй нэ. Новсын үед хэрэгтэй байхад бол тамхи өвөл тэгэл хорд өнгөцтэй л тий. Тэгээд таам болчих шилжил. Тав болцсон байна.
Тэг би зүйлд нэмжлээс цаас орж байгаа. Бороо орж байгаа. Бидсээ дараа бидсээс хүн ч юм уу те. Юу гэдэг юм бид нар ч өвөл
бүгд зоршилталцаа.
Ярьж байхад төрлөгд. Тэг ер нь бол
за ер нь л
те. Энэ үед ингээд татгахч бас амар гоё шүү дээ.
Ер нь л
амар гоё мэдрүүлж өгдөг ч юм уу.
Ах сексийн дараа тамхитдах бас их гоё юм шүү.
Сексийн тамхи дарааж.
Аттал найзхын дэрээ секс тамхи татвал алхал нь те. Бараг усан дараа л их хэрэгт наа.
Амаа гоё яа за ярьсан ч
байгаагүй л. Хажигвар нараа тэрэд идэх юм гэдэг.
Тий, тэр бас нэг тийм. Гэтэ ер нь бол тамхинаас гарах хамгийн том одоо яг хэцүү зүйлүүд нь яг эднэр юм. Ягаад гэвэл амар тийм флекс маягийн зүйл болсон.
Зуршил
нэг зүйлийг хийчихэл араас нь заавал нэг юм хийдэг. Энэ зуршил амар тамхи татах төсөлийн амар үүдэг. Өөр ингээд зуршлаасаа салах нь өөр амар хэцүү байна.
Ер нь л чи юм бичсэн байдаг. Хүн ингээд өөрөө тамхиар ингээд шагнаад байдаг болж та. За яг энийг хийчихээ нэг сайхан гарч тамхилээ гэдэг. Энийг хийчихээ нэг тамхи татчихээ. Яг тэгээд тамхи татах юм бол тэрийг хийж мэй. Өөртөө баг тамхиар мутдаг зөвхөн хийчихдэг.
Зөв сайн байна. Мондгүй зангаас сайн байх тай.
За яг энийг яачаал ингээд тамхилчихээ гэдэг.
Тэгээд яг удаа.
Тэгээд яг тамхинаас гарчвал тэр их фала зэ. Тэрийг хийж яддаг тамхи өгөөч.
Өөрөөсөө асуугаад
тамхи татахгүй. Тэгээ яах юм тэр. Тэгээ стейж хэрэг хэрэгтэй.
Тэгээ одоо сайн баглаа нэг тамхи татчихгаа. Нойл дурсна тий.
Зуршил л гэдэг л л.
Тэгээл зүгэл зуршлаа л
хийчихээ тэгээ. Одоо тамхи татахгүй юм гээ. Өтрөөс ингээ нэг юм хүлээгээс байгаа. Нэг нэг хэстэй юм шиг санагдаад.
Амар томтой.
Тамхи амар нэхгүй байгаа ч гэсэн хоол идсэн нөө тамхинаас гарсан дараа хоол идчихээ тамхи ингээ дотроос нэхгүй байхгүй. Гэхдээ нэг юм хүлээгээ тамхи татах хэстэй гэж хэлдэг.
Тамхи татах тэгвэл хүн бас сэтгэл санааны хувьд ч бас дэмждэг шүү дээ. Тайвшруулж байна.
Баялдаатай.
Уралж уралцсан гэж байж байгаа тамхи
тасралгүй шүү дээ.
Гомгол мөрөлдсөн үед нэг тамхи татаа. Нэг дуу сонсож гэж байна.
Яа, охин тэгээ хичээл. Тамхи татаа аймаар алхах гэж байна.
Цаасгаа уйлсан. Өвлийнүүд эш. Нэг тийм дээ тамхи төр ялцгүй л нэг ингэ дотроос нь юм авчихсан. Тэр бол ялцгүй л. Надад бол өгүүлэгдтий. Энэ би ялцгүй татахгүй гэж бодохгүй цаанаас нэг юм өгүүлээ гэсэн.
Гарах шалтгаан юу?
Би ирүүл хаалга.
Эхлээ өөргөө бодож юм чи бие өдрөө.
Би л чи.
Сүү заалан дээр өгч гэсэн.
Өгч гэсэн шүү дээ.
Тэр зүйл хэлэж чичээ.
Тий. Тэгээ мэдээж бас одоо найз хэн гэгэр бүлтэл гэдэг юм гэдэг чинь. Өнөр танараас ахууллаа. Тэгээ байлаа гэд эдийн засаг гэл явж өгч байгаа.
Эдийн засаг үл нэг хамаагүй гэл.
Угаас ялчгүй. Тэгээ нөгөө нэг өнгөө гэдэг юм шиг чи.
Тоосон.
10 хэдэн жил тамиг татлаа гэх. Чи одоо энэ мөнгөөр лаан тавлаа гэсэн. Тэгээ чиний лаан таандаг юм гэсэн. Яг тийм бөгөөс тээ. Тэхэр үл аваа хэлсэн.
Эдийн засаг үл өстө бодлоо. Гэхдээ яг тамиг чи хэмдэх юм биш. Бус тэнтэй харьцуулаа.
Үгүй нэ.
Тэгээ одоо чи 4500 мөнгө авчихлаа.
5000. Тап мэргэж дэж тошид билчээ.
Араач 5-аас дэжээ гарч байгаа болох
тай. Үй, ченсэн өчтөр 6000 гэдэг. Чи
чичээр өссөн.
Тэ штэ гэж. Юмний өмнө өсөөд байна. Би тийм л штэ. Тэгэхэр чи ялцгаас хөрөнгө нөлөөлж байна. Гэтэ мөнгөгүй үед л яач л тамих болж
таалт тий.
Харь хэм өрөдлөх гэж.
Яаж ивэл алах.
Яаж л бол.
Төгт төгч шигсэн. Энэ нэг ороод таад байсан байх. Битээрэл нэг нэг мороор тэтгтэй. Тэр үчлэн л.
Уулзахраа
тийм би ч алдаа уулзахраа тавьж таад.
Би ч алдаа уулзахраа уучаад байна.
Би үчлэн дээрс.
Би бол уухаас татгалц чадаад байгаа. Харин тамгинаас чадахгүй байгаа.
Эсрэгэрээ тий.
Тий, эсрэгэрээ болчихно. Би бол уухаас л татгалцчих маш сайн чаддаг.
Чадж байна.
Чадчих.
Дээрс татгалцсан шүү дээ. Надад татгалцсан шүү дээ. Анх удаа бүр
юм. Би чадсан.
Шокнд ороод аа.
Энэ нөгөөдх юм бас тамиг татахгүй гэж зэрэгтгий ярина.
Гараад бизнес татахгүй гэдэг.
Гүгшээ. За тийм байхгүй гүгшээ. Тэр уурал зуурлаа. За
арай. Би л нэг нэгэндээ татгалцсан шүү дээ. Нэр айт дээр анх удаа тийм тохиолдлоо.
Тий, за тийм л явъя да, явъя гэж хоёр шиг салаа явж.
Нэг нь уусчихгүй. Татгалцсан.
Энэ өөр хүн болж өгдөр.
Оронгүй салсандаа тэр гэж.
Тэгэх цайхан шүү. Тэгээ заримдаа яг одоо би бас тамигдах амар их муухай бүгшүүлж хараатай болчихсон. Японд тохиолд яридаг гэдэг үлээсэн.
Бүгшүүлж байна. Өвдөн шиг
татгаас. Тэгээ одоо 24 тавтай гэхэд 14 жил байх гэсэн. Одоо 24 дэх 10 наснаас эхэлж үлдсэн юм байна. Тэр бас тэгэхээр бас нэг юм ахгүй байх. Би өөрийгөө 10 хэдэн жил тэмдэг тачна гэж бодох байхгүй. Тэгсэн чинь өнгөрсөн жил дүүтэйгээ уулзаад. Энэ нэг дүү байхгүй. Тэгвэл уулзаа суулаад гэсэн чинь та намайг тамхин дөрөлөж тэгсээ тэгсэн гэнэ гэсэн. Одоо ингээд тамхи татаад бараг 10 хэдэн жил бол тийм болчихсон. Би яг өөртөө анх тэгж бодчихсон. Тэгээд би яг хизэнээс анх тамхицсан гэж өөрөөсөө асууж явахад яг 2 дугаар ингээсэн байна гэдэг болж гисэн. Тэгээд би дүүгээ дараа жил нь оролцсон байхгүй. Тийм л муухан үлдээсэн
багасаа.
Багасаа.
хэдэн жил барьж байна. Барьсан.
Японоос эрэг хүртлээ барьдаг шүү дээ.
Тийм.
Тэ гэрэхнээсээ байна.
Ирээ барьсан.
Ирээд барьсан шүү өөрөө хэлсэн цаа би 50 төгрөг.
Ирэв шүү дээ.
Тэгээд яг нууга явуултаа шүү дээ. Тэгээд яг хажууд нь татчих гэсэн. Байр болон тохой. Гэтэ ер нь тамхиг бас нууц сахта боё юм байна гэсэн. Ил болцохоор амар гонцхоо. Тамхинаас гоё өдрөмж
хоронгой ч тийм.
Урамгүй бол.
Нууцаар ингэ татчих.
Заавал холгайгаар тийм. Миний нууц наа.
Цанхаар толгоогоос цохцох байлгаж хэлсэн. Хөтлс ордог.
Тамхиг бас магаар дунд дурсамж байгаа шүү дээ. Тамхины талаар зөндөө гоё дурсамж байгаа. Ям муха махтаж өдөр тийм тамхиа хас тээ. Алдаршвал. Алдаршвал гэдэг тийм яах. Тот цагаад үлдчихээ.
Стамбул шин. Хэдийн.
За ингээд баг
тамхины
10 жилийн дараа ч үгүй 2-3 жилийн дараа нэг сонсох тамхинаас гарцсан байгаа зэрэг өөрөө ерөөд.
Ямар ч үр дүнгүй яриа гэж яах гээд оо тэг эцсийн зориг нь ямар юу ч юм.
Юу ч юм.
За
хүн сонсол тамхинаас гараарай гэсэн. Дэмий шүү. Ямар ч хэрэггүй. Зүгээр сонирхож байгаа юм байвал дэмий татчих байгаа юм байвал гараасаа гэв.
Бойл хэвээр байна.
Гой гой юмуд байгаа гэхдээ зүгээр бойл.
Гэтэ гой.
Гэтэ гой гэхдэ бойл. За. Яг уу.
За тий. А яа. Энэ подкаст дээр төсөл дуу оруулаад.
За.
Чиний утсан дээр ч юм уу хамгийн сүүлд татсан даа. Тэр их шүү.
Хамгийн сүүлд
эсвэл чи энэ дууг оруулчих юм яг одоо чи нэг дууны нэг тайп муудын дарцсан юм чи гэдэг. Аа нэг ойрд ингээд сонсоод тэр дуунд амьд талч бодоо чи.
Ойрд нэг гэдэг сонсоод байгаа дуу юм.
Эсвэл хамгийн сүүлийнхэн эсвэл ойр сонсоод байгаа нэг.
Ойр сонсоод байгаа чинь энэ хаа.
За
энэ дууг амьд сонсож чадах юм шиг байна.
За тэгээд нэг бүгд юм хэлэх юм. Хаач чи. Яг уу. Өөр юм байна.
Яг тэгээд тамхитай голгот хэлээ.
Тамхи заа, тамхитай ааш.
Тамхи ч тэгээд өөр одоо яг юм бодогдож байгаа тамхинд ороод ирсэн зүйл.
За, юу ч юм яг тэгээд.
Зөв эрүүл мэндэ бодохгүй л тамхи тэгээд таалахгүй. Өөр юу ч хэлэхгүй.
Гоё шүү дээ.
Яг нь дараа нь юу сонсъё тэгээд юу болох юм.
Аа. Хайд орж болно шүү дээ.
Дараа нь архивын талаар ярина.
Архивын талаар энэ байкатаас нэг дуу муу ярина. Тэлэгс тэгэл утарсан та.
Киноны талаар нь ярьж
байна. Кино нүүч маний.
Тэгээ аниме талаар ярьж байна.
Ер нь нэг танддаг оролё. Байка чи. За тэгэл одоо нэг өрөөг хөөхөд. Тэцээ явна.
Миний мэдчихсэн зүйл зугаанч тамхил байна. Тулгарсан сэдв.
Сохтуу. Ha 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 ha.